Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba l-istemija kolla tal-Raġo Lauretana mill-Feranissa tal-Azzjoni Kattolika. Nistennukom tingħaqdu magħna f'din l-iskela tal-Miliet. Għal darb'oħra ninsabu fiż-żmien tal-Avvent li jfakkarna li l-Miliet jinsab fil-qrib. Min jaf kemm dan iż-żmien iġielna naħsbu fin-nijiet u melodijiet tradizzjonali u tipiċi li jibatuna lura għal meta konna żgħar. F'dawk iż-żminijiet il-ħajja kienet iktar sempliċi. U konna nittamaw fiskiet li jittajjeb jirbaħ fuq il-ħażin u l-ħajja tagħna tkun mingħajr dwejjaq. Dan iż-żmien iġib miegħu memorji sbieħ ta' meta l-ġan it-tal-Miliet kienu importanti immens u kienu jagħtu pjaċir lil kulħadd.
Dan iż-żmien iġib miegħu memorji sbieħ ta' meta l-ġran it-tal-Miliet kienu importanti immens u kienu jagħtu pjaċir lil kulħadd. Il-Miliet hija l-festa li tfakkarna fil-miġja ta' Alla fostna. Huwa ġi għal kulħadd, dawk li jemnu u dawk li ma jemnux. It-twelid tiegħu għandu jwaslilna tama u glorja li jneħħu id-dwejja u l-inkwiet mill-ħajja tagħna. Iżda Miliet wara Miliet, sena wara sena, huma ħafna dawk li għadhom qegħdin jistennew li l-ħajja tagħhom taqleb għall-aħjar. U jista' jkun li xi wħud jibdew iħallu t-tama tagħhom tinbidel fiqtuh il-qalb. Ħafna jibdew jistaqsu l-mistoqsijiet bħal il-Messija veru ġej? Jekk iva, fejn qiegħed? Għaliex ma ġabx dak li konna qed nistennew b'tant ħerqa? Il-problema tal-lum hija li qegħdin nistennew li Alla ser jiġi fostna b'mod dirett bħal meta bniedem jiltaqa' ma' bniedem ieħor. Niċċelebraw it-twelid tiegħu bħat-twelid ta' xi tarbija oħra b'mod uman billi nofru t-talb, ikel, xorb u nifirħu flimkien. Huwa veru li niċċelebraw il-miġja tiegħu fid-dinja iżda ħafna drabi dan ikun biss minn barra u ma nilqoħx fil-qalb u fil-ħajja tagħna. Iva, Kristu ġi fid-dinja u qiegħed il-ħin kollu fostna. Iżda sfortunatament nirrifjutaw li narfuh u għalhekk ma jirnexxinniex nilqoh fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Billi twila ta' ġenituri fqar f'ambjent ta' miżerja estrema, Kristu qiegħed jurina fejn nagħżel li jgħix. Mhux postijiet kbar u lussużi, iżda qalb il-foqra u l-imsejknin, il-morda u n-nies li qed imutu, l-imġewħin. Dawk in-nies li qed jiġu maħqura, kemm f'nies li nħobbu kif ukoll nies li ma nħobbux, fil-qosor huwa jinsab f'kulħadd.
Waqt li qegħdin niċċelebraw il-Miliet, ejjew nieħdu l-okkażjoni biex nieqfu u naħsbu ftit fuq xahu madwarna. Sabiex narfu li Kristu twielet 2000 sena ilu, iżda jinsab fostna fil-qalb ta' kull wieħed minna, fil-batijiet u fl-sfidi li niltaqgħu magħhom fil-ħajja tagħna. Ejjew nieqfu u narfu lil Kristu wkoll f'dawk li m'għandhomx ferħu paċi, malli nintebħu b'dan kollu inkunu qegħdin niċċelebraw il-veru Miliet jekk nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex intaffu ftit mid-batijiet tan-nies u unnatu tama ġdida unfakru li xi darba kulħadd għad ikollu l-paċi u l-ferħ li wiedna l-Anġlu. Aħna wkoll bħal Kristu rridu nitgħallmu nkunu iżjed umli u ninżomm il-kumdità li ninsabu fija sabiex niltaqgħu miegħu fin-nies ta' madwarna sa ħansitra f'nies li mhumiex ħbieb tagħna. Jekk ma nagħmlux dan l-isforz u ninagħlqu fil-ħajja tagħna, ser nibqgħu nistennew lil Kristu mingħajr qatt ma nindunaw li kien dejjem viċin tagħna. Nibqgħu nistennew fil-vojt. Jekk jiġri hekk, it-twelid ta' Kristu ikun biss ġurnat oħra li fija niċċelebraw, nieklu, nixorbu u nifirħu iżda qatt ma tkun ġurnata ta' tama fejn il-ferħ jidħol f'ħajjitna. U id-dwejja jisparixxi. Jekk ma narawx lill-Kristu fil-qalb ta' kull bniedem, ikun diffiċli li naraw fil-maxxura, ikollna nikkontentaw bid-dejra ta' statwa ta' tarbija ħelwa. Għadhom kemm għaddew il-festa tal-Immakulata Konċizzjoni u l-festa liturġika tal-Madonna tal-Loretu. Għalhekk aħna se nkomplu dan il-programm bil-infaħru lill-Madonna permezz ta' poeżija u qari ieħor. Ħin hija dik li jemnet.
Ix-xahar li għadda wasalna fi tmiem is-sena tal-fidi. Faċli ngħidu għaddiet sena, imma kemm huwa importanti li nistaqsu kif għaddejta din is-sena. Gbirt fil-fidi tiegħi, bħala komunità, bħala poplu, għamilna xi pass il quddiem fil-fidi tagħna. Inħoss li nkun preżuntuż jekk nipprova ngħaddi ġudizzju, imma fl-opinjoni tiegħi hemm mod ta' kif nistgħu inwieġbu għal dawn il-mistoqsijiet. Idħol fil-font ta' qalbek, fil-komunitajiet u ara jekk hemmx fik, fina, aktar ferħ veru. Matul din is-sena ġejna mistiedna nitfgħu ħarsitna fuq mara li mxiet il-mixja tal-fidi tagħha. U għaliex imxieta bis-serjetà hija stess tistqar li mimlija bil-ferħ u kull min intaqa' magħha intebaħ li din hija mara mimlija bil-għena. U din il-mara hija ħadd għajr Marija ta' Nazzaret. Mhux dan li ġara fajn Karim fid-dar ta' Eliżabetta sal-Luqa. Meta jirrakkonta din il-ġraja jikteb, malli Eliżabetta semet lil Marija is-Selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha, u Eliżabetta imtliet bl-Ispirtu Santu, u infexxet fajta kbira u qalet, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li omm il-mulej tiegħi tiġi għandi. Għax ara, malli smajt fudnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħin hija dik li jemnet li seħ kull ma bagħad jgħidilha il-mulej. U Marija tiftaħ fomma biex tfaħħar lill-Alla u tgħid: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi, għax hu xeħet għajneh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu.
Min dawn il-ftit versi nistgħu naraw kif il-Verġin Marija hija tassew dik li turina t-triq tal-verità, it-triq tal-ferħ veru lill-Kristu. Il-bniedem tal-fidi huwa dak li jġor fih lill-Kristu għaliex hemm min tassew fil-kelma tiegħu li ħajtu hija mmexxija mill-kelma divina, li jaf u jħoss li l-ħarsa kollha mħabba ta' Alla hija fuqu. Li ħalli kollox biex iwassal il-ferħ ta' Alla għand l-oħrajn. Li il-ferħ veru li hemm fih jidher u dawk li jiltaqgħu miegħu iħossuh huma wkoll. Li jiftaħ fommu biex ifaħħal lill-Alla. Li jħoss tassew li Alla huwa s-Salvatur tiegħu u li mingħajru ma huwa xejn. Li ma jitkabbarx bih innifsu iżda jibqa' umli għax jaf biċ-ċokon tiegħu. Li jelsaq lejn l-oħrajn biex iwaslilhom il-ferħ tal-preżenza ta' Alla. Li jibqa' dejjem għaddej ta' Alla u taħutu il-bnedmin. Il-Verġin Marija imxiet il-pellegrinax ta' fidi tagħha Issa jmiss li jiena u inti inkomplu din il-mixja tagħna. Mixja li ma spiċċatx f'Ottubru 2013 imma tul ħajjitna kollha. Kuraġġ wejjem nagħmlu ħilitna kollha biex inkomplu nimxu f'din it-triq. Niftakru li m'aħniex weħedna iżda magħna hemm il-Verġin Birka. Il-ħinja li tkompli tkun għalina omm, għallima u gwida. F'dan il-pellegrinaġġ għaddis li jilħaq il-qofol u t-tmim tiegħu meta mmorru biex ngawdu lejna ta' dejjem fid-dar tal-missier fejn ġat insab din l-om tas-sema.
Ejjew nagħmlu tagħna it-talba tal-Papa Franġisku li bija jagħlaq l-ewwel enċiklika tiegħu Lumen Fidei. Għenna qom fil-fidi, iftħinna u id-nejna biex nisema il-kelma, biex narfu il-vuċi ta' Alla u s-sejħa tijow. Għajjen fina x-xewqa li nimxu fuq il-passi tijow, billi nħorġu minn-artna u nilqo il-weda tijow. Għenna biex nħallu himisna bl-imħabba tijow, biex aħna u kol inkunu nistow immissuħ bil-fidi tagħna. Għenna nafdaw dejjem fih biex nemnu fl-imħabba tijow, l-aktar fil-momenti ta' tribolazzjoni u meta nħossu fuqna t-toqol tas-salib, għaliex huwa f'dawn il-momenti li niġu mistiedna nikbru fil-fidi tagħna. Iżra fina l-ferħ ta' Kristu rxox, fakkanna li l-bniedem tal-fidi qatt ma huwa waħdu. Għallimna nħarsu bl-għajnejn ta' Ġesu biex hu stess ikun għalina dawl fil-mixja tagħna. Ħajjikber dejjem fina d-dawl tal-fidi sakemm jasal fuqna l-jum li qatt ma jintemm li hu Kristu nnifsu ibnek l-Ażiż u feddej tagħna.
Marija xempju tal-imħabba tal-proxmu. Ħobb lill-Alla b'qalbek kollha u b'ruħek kollha u lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Dawn iż-żewġ imħabbiet ma jistgħux jinfirdu minn xulxin. Min iħobb lill-Alla iħobb ukoll lill-proxmu għaliex propju dan li jrid Alla minna u b'hekk nistgħu noġbuh. Nagħtu prova li nħobbu tassew lill-mulej jekk fil-ħajja tagħna ta' kuljum nirrispettaw u nħobbu lill-arna. Min ma jħobbx lill-ħuh li jara, kif jista' jħobb lill-Alla li hu qatt ma raħ? Din l-imħabba lejn il-proxmu trid tkun soprannaturali, jiġifieri tkun imqanqla mill-grazzja ta' Alla u jkollha bħala għan tagħha dak li togħġob lill-Alla. Universali, jiġifieri ma teskludi lil ħadd. U għalhekk tilħaq ukoll lill-edewwa. Kontinwa u murija bl-emil. Jeħtieġ li ma tkunx imħabba bil-kliem biss iżda twassal għall-għajnuna li nagħtu lill-oħrajn. Kif ħadd ma ħab lill-Alla daqskemm ħabbitu Marija? Hekk ħadd bħala u daqsa ma ħab lill-proxmu tiegħu? Xi ġrajiet tal-Evanġelju dwar dan jixraq li nimmeditawhom fit-tul. Għaliex jiruna kemm Marija tħobb lill-bnedmin u dan bl-imħabba tal-opri. Marija marret iżżur il-qarib tal-Eżebbetta għaliex ridet tagħmel il-ġid lilha u lill-familja tagħha. Tkellmet fit-tixx ta' Kana tal-Galilea għax ħennet Alla rajjes u ridet tkun ta' għajnuna għalihom. Iżda l-akbar imħabba ta' Marija lejn il-bnedmin deret fuq il-Kalvarju. Meta kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' Bena Ġesù. Tant ħabbitna li għalina s-sagrifikat l-istess bina biex tara lilna meħlusin minn jasar ta' dnub.
Kristu sejjaħ il-kmandament tal-imħabba tal-proxmu, il-kmandament tiegħu u ħallih lill-Apostli u lill-insara kollha qabel ma mara l-mewt. Natikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu lil xulxin. Din kienet dejjem ix-xewqa ta' Kristu, l-imħabba ta' bejnietna. Iżda kemm drabi din l-imħabba tixxellef u xi drabi forsi tintilef ukoll minħabba l-ħtijiet kontra din il-virtu. Nistgħu nonqsu mill-karità bi ħsibijietna, bil-ġudizzji tagħna, bi kliemna, b'emminna u bi tħollija ta' dmirijiet tagħna. Kull kelma li bija ntelfu ftit jew wis ir-rispett lejn il-proxmu tagħna irridu nagħtu kont tagħha lill-Alla. Jekk inħallu l-mibeda taħkem il-qalb tagħna, insiru ħatja li ksirna il-preċett tal-maħfra tal-edewwa tagħna. Meta Kristu jgħallimna b'tant qawwa fl-Evanġelju, aħfru lill-edewwa tagħkom. Kull darba li nibqgħu indifferenti quddiem il-ħtiġijiet tal-proxmu u ma nippruvawx ngħinuh inkunu nonqsu mill-karità. Naħsbu ftit fuq il-parobola tas-Samaritan it-tajjeb. Bħalu koll għandna mmiddu jdejna biex infejqu l-ġrieħi tal-oħrajn. Niftakru fl-imħabba tal-qalb imħeġġa tal-Verġni Marija u minna nitalmu l-imħabba awtentika u kollha ħnina. Talba, għallimna o Verġni Mbirka, naraw dejjem fil-proxmu tagħna ix-xbija ta' Ġesu ibnek biex ma tonqos qatt fina l-imħabba leħ.
Rajtek, Marija. Rajtek, kont għadek tfajla ta' 16, meta l-anġlu delek u għallek tibżax. Ħabbarlek li jinti se tkunhom Ġesu, u inti weġibtu, ikun li jritu. Rajtek beżana li se jakkużak, u li Giuseppi se jabbandunak. Rajtek titbissem xin għallek li ju kien se jihdog martu u rabb il-Ġesu. Rajtek għajjina fid-dlam ġewwa l-għar, flimkien ma' Giuseppi, il-baqra u l-ħmar. Rajtek tistenna biex twellet tarbija, liben li kellu jkun il-Messija. Rajtek mistriħa titbissem ferħana, għax liben talla ġi fostna, kien mana. Rajtek kuntenta fuq fommok tbissima, ekki fil-rajja ġewi tuħqima. Rajtek tippreżenta lill-ibnek fit-tempju. Dak liben li fħajtu tamħabtu kien xempju. Rajtek ħdejn xmun kont mitlufa fit-tal u għallek li sejf qatt jinfidlek il-qalb.
Rajtek fit-tieġ x'in spiċċalhom l-inbit. Kont taf li ibnek se jtik dak li trid. Rajtek tinkwieta meta telaq mid-dar għax ħin il-missjoni issa kien sar. Rajtek Marija bidmuħ fajnejk, xin mobbi b'salib għadda miħdejk. Rajtek tħarislu fil-wiċ kollu dmija u qalbek inafset għal dik il-moħrija. Rajtek ja omna hemm taħt is-salib, ma' Ġwanni l-Apostlu li baqa' fil-qrib. Rajtek Marija idejn Ġwanni żżomm xin ibnek esklema li tiegħu intlom. Rajtek imbikma mal-aħħar kelmiet. Smajtek titnijet hekk kif ibnek miet. Rajtek tan u taħslu bidmuħ, meta f'ħoġrok poġġeħ qabel difnuħ. Rajtek wiċċek jixel u rajtek ferħana, għax Kristu irxoxta biex hu jibqa' magħna. Raj ġismek mitluq mill-anġli merfuħ, rajtek fil-glorja bil-ġisem u r-ruħ. Rajtek omqazza u Verġni Marija, titlob tħares lejn dil-art Maltija. Rajtek iva ħdejn frott il-ġuftijek, tistenna li niġu biex ingawdu ħmijek.
Betlem qabel wara t-tfelijiet ta' Ġesu minn Monsinjur Lawrenz Xiberras. Mhux sewwa jew forsi wkoll ma jagħmilx sens titkellem fuq il-miliet u tipprova tibni kull forma u daqs ta' grotta mingħajr ma taħseb ftit ukoll dwar l-imkien fejn ġara dan kollu mela f'Betlem. Meta wieħed jipprova jsib tweġiba għaliex it-tweġib seħ f'dan il-post, tweġiba fuq pjan naturali ma jsibx. Imma jekk iqalleb il-paġni tat-Testament il-qadim jara xibka ta' tħejjijiet li bil-mod il-mod ippreparaw u wittew it-triq għat-tweli tal-Emanweli. Mis-sirijiet il-Knisja u fosthom l-aktar San Ġerolmu kienu persważi mill-importanza ta' Betlem fejn jidħol dan it-twelid divin u kien għalhekk li dan il-qaddis għadda 36 sena sħaħ f'kontemplazzjoni intensa jgħix preċiżament ħdejn l-għal qaddis ta' Betlem. Dan il-biblista magħruf fil-kitbiet tiegħu illum miġburin fil-patriologija Latina. San Ġerolmu jikteb dwar il-għar qaddis u it-twelid li ġara fih. Miegħu kien hemm qaddisin oħrajn li tkellmu dwar il-għar ta' Betlem, fosthom Origine, Sant Augustin, San Cirillo ta' Ġerusalem, l-Isqof San Makarju u l-Istoriku San Eusebio. U grazzi għat-tarif li waslulna dawn in-nies orrif li llum nafu bi preċiżjoni fejn twieled l-Emanweli. Mhux ta' min jinsa li l-għar ta' Betlem ukoll għadda minn żmien ikrah u tassew mudlam, dan għaliex mis-sena 135 fi żmien l-Imperatur Ruman Adrianu sas-sena 325 meta ndaħlet Sant'Elena flimkien ma bejna Kostantinu dan il-għar qaddis kien mirdum. Adrianu biex minn għalih jaqret kull tifkira tal-għar qaddis ħawel bosk sagru b'tempju lill-Adonis. Tebba tassew kera fl-istorja tal-Kristjaneżmu u l-aktar meta dan kien għadu fil-bidu tiegħu. In-nebbieħ Mikea. It-test li min jaf kemm il-darba ġi kantat, studjat u marbel mill-Esegiti jitkellem b'mod l-aktar preċiż dwar ir-raħal ta' Betlem. Profezija li saret bejn is-snin 755 u 696 qabel Kristu. Imma int Betlem ta' Efreta ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda minnek qatt joħroġ dak li jkun prinċep f'Iżrael u għandu l-bidu tiegħu mill-qedem sa minn dejjem ta' dejjem. Din il-profezija xeħtet daw l-qawwi tas-sew dwar fejn kellu jitwieled il-mexxej tagħhom. Issa il-perimetru qed-dejjem ikompli x'kien u jiffoka d-dawl tiegħu fuq belt żgħira li forsi ftit kienet issemmiet matul il-mixja ta' snin. Din il-profezija tkompli taqbel u tfisser il-profezija l-oħra. Fosthom din tax-xebbahom saret minn Iżajja. It-twelid f'Betlem. Waslet il-milja ta' żminijiet skont il-pjan ta' Alla, il-poplu Ludi, suppost li kien imħejjeb iż-żejjed biex jilqal il-Messija. Xejn ma jiġri jgħaddoġġ fil-pjan ta' Alla, tant li din id-darba dejjem biex iseħħu l-profeziji, Alla nqeda b'ċesri Awgustu. Kien ċar l-għamar, kulħadd kellu jinkiteb fil-belt tiegħu. Giuseppi, il-kap tal-familja ta' Nazzaret, u li kien ġej mid-dar u l-familja ta' David, ma kien fadallu ebda għażla x'jagħmel, ħlief li jitlaq lejn Betlem biex jinkitebu flimkien ma' Martu Marija li kienet tqila.
Il-profezija ta' Mikea kienu jafu għasew il-kittiba u il-fissira tal-kotba mqazza. Tantu veru dan li meta l-maġi wara li raw is-sinjali bassar it-twelid tal-Messija, huma marru jistaqsu ant Erodi. Dan is-sultan li kien Idumew xejn ma kien mitla tal-profeziji, aħseb wara kemm kien qed jistenna lill-Messija. It-tweġiba dwar l-imkien ta' twelid ta' din it-tarbija, Erodi ħada mingħand il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu. U dawn it-talin imħarġin sewwa fil-profeziji u jġbuh xott-xott f'Betlem tal-Ludija. U sabiex jissiġillaw it-tweġiba tagħhom, il-qassisin il-kbar ikkwotawlu preċiż x'kien ħabbar il-profeta Mikea li kien ifisser li seta' joqgħod fiż-żgur minn dan kollu. Erodi bniedem ħajjin din ta' Betlem niżilha sa isfennet fil-fond ta' qalbu. U dritt lab il-karta tal-malizzja errieda tiegħu u bat lil maġi Betlem imma kompla jgħidilhom. Morru staqsu sewwa għat-tifel u meta ssibuh ejjew għejduli ħalli jien ukoll inqimu. Meta ra li l-maġi daħku bih, Erodi bat joqtol f'Betlem u fl-inħawi kollha tagħha li tfal subin kolla min sentejn l-isfel, imma dejjem f'Betlem. Il-ferħ ta' Betlem. Wara r-rakkont krudil u mdemmi bil-qtil tal-innoċenti, ir-raħal ta' Betlem jispiċċa ħelu ħelu mix-xena tal-Iskrittura u jidħol b'saħħtu fl-istorja tad-dinja. Sewwa hawn li nagħmlu riflessjoni. Fl-Evanġelju il-kittiba sagri jagħtuna bosta u bosta dettalji u ismijiet dwar fejn Ġesù wetta l-missjoni qaddisa tiegħu. Nibdew mill-kapitali Ġerusalem. Hemm imbagħad il-Ġetsemani, il-Betania, Ġeriko, Emmaus. Dawn jiġu fil-parti tal-isfel tal-arti mqazza. Prattikament Ġesù aktar għadda żmien fil-parti ta' fuq tal-arti mqazza, mela Nazzaret, Kana, Kafarnahum, il-Baħar ta' Galilea, il-Muntanja Tabor, Ġerasa, Ix-Xmara Ġordan, u saħan sitra wasal sa kważi il-limiti, jiġifieri sa Ċesarija ta' Filippu. Kif imbagħad dan Ġesù li ġera daqstant m'għamel qatt passiġġata qasira ta' 8 kilometri u mar sa fejn kien twieled f'Betlem? Mhux faċli li wieħed jagħti tweġiba għal dan, imma naħseb li hija kwistjoni ta' paċi u ferħ, kwistjoni tal-għena li timbeġġo fik. Hekk kif tibda riesa lejn Betlem. L-Evanġelju jgħid li Ġesù bosta drabi kull fejn mar jgħallem dejjem sab oppożizzjoni ħarxa u qawwija kontra tiegħu. Il-Fariżej dejjem qassa fuqu biex jaqbduh minn għalihom f'xi ħaġa kontra l-liġi. L-Erodjani jonżbulu x-xibka biex jixluh. Is-Saduċej jistaqsuh domandi tassew diffiċli. Kull kif iwieġeb se jiżloq. Għalhekk biex din it-teba sawda marbuta ma' Betlem ma tkunx hemm, isem Betlem tħalla barra u ma semma qatt iktar fil-ħajja ta' Ġesù. Dan l-istess ferħ qaddis għandu jibqa' jinħass fina l-insara li minħabba dan it-twelid sirna ħolqien ġdid. Fil-għar qaddis ta' Betlem is-sema u l-art bewsu u ħadnu fis-slim lil xulxin. Dan l-istess slim u għena għandhom ikunu r-rigal veru tal-milit.
Nalqu l-programm biħsib żgħir miktub minn Patri Elia Vella, l-għaġeb tal-Presepju. Wieħed mill-figuri simpatiċi tal-Presepju huwa l-għaġeb. Qatt qalulek li qishekk l-għaġeb tal-Presepju? Jien dan it-titlu ġi liqlajtu speċjalment meta nkun infittex xi ħaġa li tkun taħt imnieħri u ma nsibix. Tgħid l-għaġeb tal-Presepju jgħidulu hekk għaliex baqa' m'għandunax fejn hu l-bambin tal-Maxtura? Ma nafx, naf biss li jilkoll aħna xi ftit ġiba. Skużawni. Forsi xi ħadd jgħid, prosit x'awguri sbieħ qed jagħtina l-kappillan dis-sena. Imma tgħidulix li mhux hekk. Bosta minna lil bambin għadna ma sibniħx. Difatti, ġabilna l-paċi u aħna qed infittxuha band oħra. Ġabilna l-ferħ u aħna għadna imdejqin. Ġabilna l-messaġġ tal-għaqda u aħna għadna mifrudin. Ġabilna l-bċara tal-qawmien u aħna għadna nexu daqsli kieku pajjiżna i din l-art. Ġabilna l-maħfra u aħna nibżgħu nersqu lejh. Ġabilna l-ilu, l-akbar rigal u aħna għadna nitmeku fil-ħmieġ u tgħiduli li m'aħniex oġġieba. U tgħiduli li aħna nies f'sensina. Qal l-irwieħ, niftħu ftit għajnejna, nar xu sewwa u nfittxu lil Ġesù bambin. Tħallux li l-miliet ikun biss kartolini, dundjan, Christmas tree, bżieżaq u pasturi. Tagħmlux b'tfal iż-żgħar li jilaqgħu l-krema minn fuq il-pasta u l-pasta ma jiklux. Infittxu ftit fil-miliet xi ħaġa iżjed essenzjali. Infittxu ftit lilu. tibqax l-ħaġeb tal-preżempju.
Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesù, għajn ta' kull fidwa, kebbeż bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxteret u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. Għati lill-Azzjoni Kattolika assistenti eglezjastiċi, dirigenti u mseħbin, qaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żel u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesù, fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesù Kristu.
Għaldejjem ikun infaħħar.
Grazzi tal-li segwejtuna, jekk Alla jrid niltaqgħu magħkom bħallum tmintijiem.